Азатлык радиосы сөйли. 15 октябрь сишәмбе көн микрофон алдында Алсу Кырмаш. Бүген безнең тапшыруда. Октябрь аенда балалар һәм үсмерләр өчен чыгучы Сабан туй журналына 90 ел тулды. Туган көн уңаеннан баш мөхәррир Айдар Гыймадиев Азатлыкка биргән әңгәмәдә Сабан туйның балалар аша милләтне сакларга тырышуын әйтте. Әңгәмә бүген Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Чаллы прокуроры урынбасары Антонида Маркова мәхкәмәнең Фәүзиә Бәйрәмоваға чыгарган карары йомшак дип Татарстан югары мәхкәмәсенең җинаять эшләре коллегиясенә шикаять итте. Маркова фикренчә, Бәйрәмованы төрмәгә ябу кирәк. Бу хакта Бәйрәмова Фейсбукка язды. Бәйрәмова кылган җинаять җәмгыятькә куркыныч тудыра, конституция нигезләренә дәүләт конституцион хокуклар һәм ватандашларның хокукларына кагыла. Мәхкәмәнең Бәйрәмованы шартлы рәвештә 1 елга ирегеннән чикләве, сынау вакыты бируе бик йомшак, гаделлек принципларына каршы килә, диелә әлеге документта. 2 октябрьдә Чаллы шәһәр мәхкәмәсе язучы җәмәгатьчелеклесе Фәүзия Бәйрәмованы Русия җинаятьләр кодексындагы 282 мәддәнең 1 бүлеге нигезендә гаепләп хөкем карары чыгарды. Мәҗлес рәисе Фәүзия Бәйрәмоваға Фейсбуктагы йорткычлар һәм корбаннар, Милли мәҗлеснең Кырымдагы һәм Украиндагы хәлләр буенча белдерүе язмалары өчен милләтара нәфрәт тудыруда гаепләп җинаять эше ачкан иделәр. Соңгы сүзендә Фәүзия ханым барлык гаепләүләрне кире какты, үзен гаепсез дип санавын белдерде. Украина президенты Петр Порошенко һәм Русия президенты Владимир Путин телефоннан сөйләшкәндә Украинаның көнчыгышында тынычлык урнаштыру өчен мөмкин чараларны тикшерде. Русия президенты сайтында сөйләшүнең Украина ягы тәкъдим икәнлеге әйтелә. Ике президент та 16-17 октябрьдә Миланда булачак саммитта Русия газын китерүдә килеп туган проблемнарын тикшерү турында килешкән. Украина президенты сайтында ике илнең дә башлыклары утны туктату һәм гаскәрләрне чигендерү турында килешүне үтәү кирәклеген раслаганлыгы әйтелә. Июнь аенда Газпром Киевның Мәскәүгә бурычы бар дип белдереп, Украинага җибәрелә торган газны киметте. Европа илләре үзләренә кирәк газның 1/3-ын Русиядән ала, яртысы Украина аша килә. АКШ дәүләт секретаре Джон Керри сишәмбе Парижда Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров белән очрашудан соң Вашингтонның Украина чигеннән Русияның үз гаскәрләрен чигендерүен билгеләвен әйтеп үтте. Керри шул ук вакытта Русия Украина чигеннән гаскәрләрен чигендерә, ә авыр техник коралны юк дип тә белдерде. Мәскәү Украинада үзенең гаскәрләре юк дип белдереп килә. Дәүләт секретары сүзләренчә, Украина көнчыгышында үтәчәк референдумны АКШ һәм көнбатыш илләр танымаячак. Керри Донецкий һава аланы тирәсендәге сугышлар тукталырга, сепаратистлар тотык итеп алганнар азат ителәргә тиеш диде. Русия Украина чигендә Украина суверенитеты урнашырга тиеш дип тә белдерде ул. Керри бу очрашу вакытында Кушма Штатларның Русия белән Ислам Дәүләте экстремист төркемнәренә каршы көрәштә күзләү мәгълүматларын алмашып торулары турында ишкәнлекләрендә әйттем. Русия президенты Владимир Путин Русиядәге мәгълүмат чараларында чит ил капиталын 20%-ка калдыру, чит ил вәкиленең илдә медианы оештыручы була алмавы турында канун имзалады. Әлеге канун нигезендә чит дәүләт юридик һәм физик зат, шулай ук чит халыкара оешмаларның Русиядәге мәгълүмат чаралары капиталында 20%-дан артык активлары була алмый. Әлеге бу сан 50% иде. Яңа чикләүләр 2017 елның 1 февраленнән керәчәк. Бу канун мәгълүмат чарасы дигән лицензиясе булмаган һәм шулай ук халыкара килешүләр нәтиҗәсендә төзелгәннәрдән кала барлык медиага да кагылачак. Бу канун өлгесен әзерләүчеләрнең берсе ЛДПРдан Русия Думасы депутаты Вадим Денгин сүзләренчә, канун якынча 20-30 лап мәгълүмат чарасына, шул исәптән ведомости, коммерсант, Форбска да кагылачак. Русиядә АКШ долларының бәясе 1988 елдан бирле 1 тапкыр 41 сумнан рубльдән артты. Шәршәмбе иртән Мәскәү биржасында долларны 41 сумнан кыйбатыракка саттылар. Узган атнада американ доллары 40 сумның теге ягына чыккан иде. Ул вакытта Үзәк банк башлыгы Эльвира Набиуллина рубльны тотрыкландыру өчен 6 миллиард доллар сатылганлыгын белдергән иде. Белгечләр фикеренчә, нефть бәясе төшү Тышқы сиясаттегі вазгият айырым алғанда Русия Қырымны аннексияләгенгә, Украина низағында қатнашы болғанға күнбатыш кірткен шикләуләр рубль бәясе төшүгә китерә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 90 еллык юбилейны Сабанды журналының онлап кешедән торган редакциясе 10 октябрьдә бер өстәл артына җыелып, чәй мәҗлесе белән үткәреп җибәрде. Баш мөхәррир Айдар Гымадиев белдергәнчә, купшы бәйрәм чараларына караганда журналны тарату күп санлы укучыларга җиткерү мөһимрәк мәсьәлә. Дөрес, алга таба Татмедия ширкәте белән берлектә истәлекле датага багышланган чараларда үткәрергә ниятлиләр. Әмма Сабандыйның бай тарихын истә тотып, яңа буынга күрсәтү мәсьәләсе алгы планга кала бирә. 24 елның 10 октябрендә 1500 дәнә тираж белән чыга башлаган Яш Ленинче, соңрак аның исеме Сабандуй дип үзгәртелде. Газета тарихы кызыклы. Айдар Гымадиев Рөстәм Исхакыйга басманың үткәне һәм бүгенгесе, киләчәккә планнары турында сөйләде.
Аның башы менә шушы 1924 елда Шәһит Шаммазов дигән яш егет балалар өчен, татарлар өчен, татар балалар өчен гәзит ишетергә кирәк. Бу кирәк дип янган идеядан башлана ул. Һәм ул беренче газета, яшенче газетасы, ул гарәп имласында гарәп шрифты белән чыга башлый, аннан соң инде ул латин графикасына күчә менә монда. Алар бар безнең. Бу инде сугышка хәтле булган чор. Бу чорда язмалар күбесе революцион хәрәкәт ни чагылдырган язмалар белән бәйле, анда кулакларга каршы көрәшү, буржуа калдыкларга каршы көрәшү белән бәйле. Ул инде җитди период булган әлбәттә безнең.
Балалар өчен, балалар өчен.
Балалар өчен, балалар монда үзләре катнашкан. Менә Сабантуйның шундый бер үзенчәлекле, кызыклы ягы бар инде ул. Ул традиция бүген дә шул килә. Безнең менә без бүген дә әйтәбез, иң приоритет юнәлеш ул безнең балаларның иҗаты, балаларның үзләренең язуы дип әйтәбез. Өлкән язучылар һәм шагыйрьләргә караганда, журналистларга караганда без менә шул балалар иҗатын чагыштыру, балалар иҗатын таныту, аны бастыру ул безнең приоритет юнәлеш шушыннан шушы вакытта аңа нигез салынган булган инде. 24 елдан монда тек комсомолның да әле ишеп кына килгән вакытлары, әле Мәскәүдә дә әле балалар газетасы чыкмаган вакыт бу. Бу әле без инде менә 24 елдан соң 25 елда гына чыга башлый Пионерский правда газетасы. Ягъни бу әле без монда татарлар әле Татарстанда алдырак та барганбыз бу мәсьәләдә. Әлбәттә ул теге пропаганда өчен инде теге дәүләт идеологиясе ул вакытта шул мәле булган. Соңрак, соңгы чорда ул колхозлашу монда тарихы белән бәйле язмалар бар.
Ничә тираж белән чыккан, ничә дәнә?
Ул билгеле.
Җиргә таралганмы, бөтен республикага
мы? Ул бөтен республикага таралган. Ул вакытта тиражлар 100 меңнәр белән исәпләнә. Менә ул бит инде пропаганда чарасы булган. Менә монда теге син сатып алырга телисеңме дигән формада түгел, ул инде шул вакыттан башлап теге дәүләт башта башланган. Ул 1000-дән 20-дән 30-дан 40-дан шулай итеп, гомумән сугышка кадәр дә сугыштан соң да ул менә шундый күп тиражлы, 100 меңлы тиражлы булып бастырылган инде. Вот аннан соң сугыш башланганчы 41 елда ул тукталып тора. Анда язган, анда иҗат иткән журналистлар алар күп фронтта көрәшәләр. Сугыш беткәннән соң менә 61 елда инде сугыш беткәннән соң хайран дәвер үткән була. Ул вакытта Венера Хсанова бу Сабантуй гәзитен яңадан торгыза. Менә ул аның теге яңадан торгызу период вакытында беренче редактор дип һәм аның чоры инде бу инде сугыштан соңгы балалар дөньясы белән бәйле булган, совет чоры белән бәйле булган язмалар. Бу чора, монда инде әлбәттә теге революцион хәрәкәт юк, монда инде хәзер кулаклар инде җиңелгән, буржуазия җиңелгән, бу инде совет дәүләтенең теге ныгыган вакыты, бигрәк тә безнең теге җиңү белән бәйле. Әмма бу чорны мин торганлык чыгы дип әйтмәс идем, менә бу Сабантуй гәзитенә кагылышты кагылышы ягыннан Сабантуй гәзитендә бик күп төрле кызыклы әйберләр басылган. Анда өлкән гәзитләрдән аермалы буларак рәсемнәр, төрле инфографика, менә без бүген теге бик модалы сүз инде ул фото аларны файдаланганнар улай берне.
Шул аны бит сугыш хәлләргә
анда бар,
анда шәһәрдә әзрәк бит.
Әйе, анда текстлар. Әйе, анда менә күргәнең өчен монда күбрәк текстлар белән бирелгән инде, әлбәттә, теге технологиясе дә ул вакытта авыр булган. Сифаты күренеп тора инде, безнең типографияның да мөмкинлекләре тора бит инде. Я соңрак инде менә сугыштан соң инде инфографиканы һәм теге визуаль инәр бирү мөмкинлеге үскән. Мәсәлән, аермалы буларак өлкән гәзитләрдән шулай ук менә мондый баш исемнәр инде рәссам ясап, аны ни белән генә шрифт белән генә бастырмыйча, ул ясау әлбәттә балалар матбугатында киңрәк урын алган булган һәм әлбәттә ул теге күбрәк эштерә торган. Һәм күбрәк хезмәт сорый торган эш булган ул.
Ничә чорга бүленә алган мен? Менә беренче чор сугышка кадәр.
Беренче чор соң, аннан сугыштан соң менә Венерик санабы чыгы дип карыйган дими? Аннан соң Розуто Фитолова, Роберт Миңнуллин, менә Роберт Миңнуллин чорында үстәгән бу башына хәрәкәт үстәгән чорда инде Сабантуй газетасы, әйтү, Яшенинчи газетасы Сабантуй булып үзгәрә. Ул вакытта бу инде 90-нчы еллар үзгәртеп корычарлары Яшенинчи вакытта без бит идеологияны үзгәрттек. Илдәге идеология белән бергә безнең гәзитә үзгәрә тиеш иде.
Сабыйга түгелем дә бала шагым, бала каем түгел.
Сабантуй ул безнең татарның монда гәзитә бурла хәзер милли тәрбиягә күбрәк. Монда идеология бит алмашынса да без менә безнең төп максат була бу гәзитәне татар баласы өчен чыга торган гәзитәне безнең милләтне саклауга юнәлтү. Дип саныйм мин Роберт Табиш ул фикерне шулай дип уйлагандыр үзгәрткән вакытта. Шуңа күрә ул менә аның теге шрифтларда язып бизәлеше дә ул безнең менә теге Сабантуй андагы сөлгеләр белән бәйле, андагы көрәшләр белән бәйле. Һәм гомумән ул уен ул. Сабантуй бит ул менә балаларны көтеп алган уен. Хәтта менә без өлкәннәр аны ул бәйрәмне бик көтеп алып, инде теге безнең өчен иллюзия булмаска да мөмкин, анда әллә нәрсә көтелгән көрәшләр анда калган менә балаларны иң куанып көтеп алган бәйрәм ул. Шуңа күрә шул формада, шул уен формасына кереп китә инде ул. Аннан соң Ләлә Гыймадиева чорында монда инде компьютерлашу чыгып килеп кергән вакытлар бу беренче компьютерда бас верстклана башлый гәзитә менә шул чорда инде.
Бу Роберт
Миңнуллин чорында әле юк. Ул вакытта әле компьютерлар кермәгән, бөтен нәрсә теге машинкада бастыралар. Шуны аннан соң кәгазьдә килешкәндә бөтен редакцияда бөтен нәрсәне җавапны сәркатып аны макетка салалар. Шул макет белән без чыгабыз типографияга. Шул типографияда бик зур авыр хезмәт булган инде дисәң икән вакытта. Компьютер лашучырында әлбәттә вюрсканы без монда редакция эшли башладык. Бу инде шул Ләлә Гыймадиева чорына туры килә. Монда безнең өчен бик зур гаҗәеп гомумән компьютерның редакциягә килеп керү ул безгә бик зур инструмент бирде инде безнең иҗат өчен. Аннан соң инде менә хәзер мин баш мөхәррир булып эшләгән чорда
Сезнең
елдан? Мин 2004 елдан, быел мен эшли башлаганга 10 ел. 10 ел вакыт була. Ул вакытта 10 ел элек без Сабантуйның беренче сайты пайда булды, мәсәлән, ул вакытта инде. Ул вакытта әле шулай ук бүтән ул әле кирип кенә килгән вакыты, әмма безнең өчен ул бигрәк тә кирәк. Балалар бик актив катнашалар, алар теге прогрессив. Дип инде без сайтны ачып җибәрдек, ул 2-нче гимназияның презентациясы үтте безнең. Ул сайт эшли, әлбәттә инде хәзер үзгәрде, ул инде алтыга кыйбат үзгәрде, но безнең планнар бар хәзер аны менә безнең бит быелдан башлап газета журнал рәвешендә чыга, айга ике тапкыр килә торган журнал рәвешендә шундый төсле, мавыктыргыч, тактильяктан тотып карарга, юбилей саны менә бу безнең әле яңа гына, менә мин моны әле яңа гына цехтан алып мендем, мен үз кулда үзем алып беләсем килде, күрәсем килде, чөнки бу безнең бу юбилей санында бөтен тарих бар. Һәм без моны бик тырышып әзерләдек. Безнең почта аша 4000-гә якын язучы бар, һәм 1000 тирәсе безнең альтернатив подписка белән тарала инде. Алар мәктәпләргә таралалар, мәктәпләр аша таралалар торган өлеше бар аның. Монда инде безнең бөтен тарихны, без тарихны эченә алырга тырыштык. Инде Шәүкәт Абыйгалиев тудырган геройбыз бар, төп герой ул да булса Шәвәли. Ул Шәвәли безнең сәяхәт итә. Сәяхәт итә менә 1924 елда, 2014 елда үзенең бөтен дуслары белән.
Шәвәли ул
балалар белән
яшенчедән.
Әйе, ул шуннан яшенчедән барып килгән герой. Хәзер дә яши ул әле.
Ул сезнеке, ул читтән кермәгән,
ул сез тудырган герой. Ул без тудырган герой, әлбәттә, ул шаян һәм шок шул вакытта ул үзенә бик акыллы егет әлбәттә. Һәм балаларга хас булганча наян. Еш журналистик без аны күз алдыбыз инде. Монда безнең менә төрле чыга кагылган, ул инде Хава Измайлова баш мөхәррир булган вакытта бар, монда Гомәр Хабибуллин, Әбиб Гыймипиев, бұлар инде сугышка кача хәлләргә чорлар. Шуннан алдык біз менә монда язмаларны, балалар нәрсә турында язганнар, бик кызыклы. Менә баш исемнән атап кетсәк, үзебезнең киноаппаратыбыз бар, мәктәп укуына әзерләндер, біз болай эшлибез, кызыл армейсылар, Бу ушул чырга туура келген. Мында мына Гүлбакча болор деген язма жиберген Миңназим Сафаров бүгүнкүндө ватаным Татарстандын баш мөхәррири. Эле ул демек мектепте окуган чыры биз мында бирге тырыштык. Бүгүнкүндө инде белгилүү болгон чыгыштар. Алар бик көп биз алар албетте мында биз кертип бетире алмадык инде аларны. Чөнки бу Ешинчида Сабантуйда айтам бит биздин көпчүлүк жазуучулар, журналисттер, булачак атаклы жазуучулар калем шарлаган һәм шундан көтөрүлгәннәр алар. Биз нәрсе турында алга таба уйлыйбыз дигән вакытта, без инде уйлыйбыз хәзер бүгенге бала мәсәлән җойсыз иде инде бу үч форматында газетаны ачып укырга да, һәм хәзер кисә телефон тотып йөргән малайга кызга аңа якынрак басыбыз килеп, без инде әлбәттә моны журнал форматына үзгәрттек. Әмма аның эчтәлеге һәм күләме үзгәрмәде, аның бөтен рубрикалары һәм алар барса сакланып калдылар.
Инде сакланып калды дигәндән шундый шөр булган исенең шушы күчеш чорында югалуын куркынычы да ничек ышандыралдыгыз, ничек үз сүзегезне ничек керә алдыгыз итәкчелеккә?
Монда беләсеңме, ул минем сүз генә түгел, чөнки бер нәрсәдән мондый теге зур күләмле мондый үзгәреш бер генә кешенең фикере белән башкарылырга тиеш түгел, теге киңәшләр белән бик күп кеше катнашында булырга тиеш, ул анализ үткәрелергә тиеш. Аналитик без моның өчен инде мониторинг үткәрелде. Мин үзем дә барып кайттым, мәсәлән, шул карап кайттым Германиядагы, Австриядагы, Польшадагы, Чехиядагы балалар матбугатында алар белән танышып, бу хәлдәге без чыккан дәвам иткән булсак, инде аны әлбәттә бер 3 елдан без инде бу балалар матбугатын югалткан булады. 6 ай чыгаргандан соң безнең тиражның төшү кимиде, төшү туктады, бөтенләй. Төшү инде төшмәй башлады, чөнки ул динамик белән төшеп барады. Һәм инде әкрен-әкрен күтәрелә башлады хәзер. Менә без инде
киле. Бу җайларак
балалар. Әйе, балалар без аннан соң үтүгә бик күп чарашуларда булабыз. Һәм дә һәр ел саен 60-лап 70-лап мәктәптә булабыз. Без аны 1000 генә дә җирмәйм, анда безнең төрле төркемнәр җирле, журналистлар, артистлар һәм башкалар. Без алар белән шул вакытта да үткәрәбез үзебезнең мониторингны. Сайт булсын мол, социаль челтер булсын ма, безнең кисә телефоннар булсын ма, безнең тип ихтиярыбыз әлбәттә басма матбугат. Без шуны саклап калырга тиеш. Мәсәлән, балалар аны кулга тотып карый алалар, аларның теге моторикасы, тактил сәләте үсергә тиеш дип саныйбыз. Компьютердан укуга караганда әлбәттә журналдан уку, басма чарадан уку инде баланың күзен саклап кала.
Күләмен кишәйттегез мин текстаны күләмем.
Алар юк, алар тетик күләмнәр бездә кишәймәде безгә менә ай саен 500 ләп хат килә балалардан. Нимә алар шуларның инде бер яртысыннан күбрәк аларның басылып бара. Һәм безнең менә монда бу журнал юкка кебек тоелса да, аның битләр бит саны күп. Һәм ул айга китап чыга. Бик зур рәхмәтле әтәйләргә, милли җанлы укытучыларыбызга. Әмма без журналны беренче ратта юнәлдердек балаларның үзләренә кызык булсын дигән юнәлешкә. Бунда Сабантуй гәзитендә чыгып килгән иң кызыклы рубрикалар, иң кызыклы язмалар журналда урын ала. Нимә? Безнең бар шундый рубрика, анда Устахана дигән рубрика бар. Аннан соң уйнагыш, уйлагыш дигән без анда бир алабыз балалар өчен махсус билимнәр, ул билимнәрдә алар шушы журналга ясап, рәсемнәр ясап, һәм шул журнал өстендә эшләргә тиешләр, һәм аны безгә кире җибәрергә тиешләр. Элеккеләрдән дип әйтәгендә, тарихи әдәби мирасыбыз дигән без рубрикада дәвам итәбез. Мәсәлән, мәктәптә укый торган безнең язмаларны, теге зур әдипләрнең язмаларын кызыксынып укысыннар дип, без аларга монда иң тәмле җирләрен бирәбез ул әсәрләрне, һәм шуннан кирип китеп аларның белән кызыксынырга тиешләр дип әйтәбез, чөнки без мәктәп тәге укучы балаларга стимул да бирергә тиеш. Тиешбез.
Сезнең исемдә бер айны фестивальләр, бәйгеләр үтәме соң? Үткәрәсеңме үзе шул язган?
Безнең мәсәлән алар дием дәвам итеп 40-ка якын рубрика не бар, безнең конкурс бар. Бер ел ішінде 40-қа яқын конкурс өте біздің Сабантуй. Ішінде, айтам бит, біздің тегі балалар жатты, біздің үшін тіп шара болған көре, анда зеректлер тапқырлар клубы да бар, анда Хайырлы Олының автовикторинасы да бар. Нұстан есен, айтам мен, 40-қа яқын ала барсы да.
Тотар балаларына үйінерген бейтінде,
тотар балаларды.
Аларының геройлары кімдер? Хәзер бит инде татар мультфильмында алай күп түгел, татар киноларда юк бит инде, татар телеканаллары үз ролын уйныймы икән белмим балалар өчен шул шикле Аларнын геройлору кимдер?
Вот, мына бу эң зур проблема биздин. Эме бу миллеттин бу биздин аны ар кылда биздин газеткен хан биздин журналга кайтырга тийиштер бир түгүн. Мында мен нерсеге ихтибар эттим Европада жүргөн убакытта, анда шулай киоскта Америкада чыккан Голливуд фильмдарына негизделип жасалган шул проект ичинде болгон анда комикстер бар һәм калган аркылы бүтән геройлар юк. Ул журналларда. Ну, күрдем мин аны шул Чехиядә күрдем. Прагада чыга торган бер журнал бар. Үзләрен тиге күрәсең аларда традиция тиге балалар матбугатына безнең шунда гына күрдем дисәң икән вакытта. Без тырышабыз әлбәттә безнең шүрәле баранда, әлбәттә безнең былтыр баранда, анда кеше белән сорак бар инде. Ну, хаманда без аларны бит тап хаманда шул тапталган.
Яңа геройлар уйлап табу булам икән. Кемнәр шүрәләргә тиеш хаманда?
Яңа геройларны уйлап табу буларга тиеш. Ул беләсеңме, ул бер бизнес проект ичендә буларга тиеш. Яңа менә без әйтәбез икән, нимә?
Әйдегез. Машина медведь менә әйләндер бит урыслар. Әйе, мультфильм.
Ул бит машина медведь зур проект. Ул гади бер түгел ул. Аның киносы бар, аның интернетта ие бар, аның үзенең промо чаралары бар. Шуны астыннан журналлар чыга. Менә әйе, безгә әлбәттә менә татар мультфильмы. Алар зур шәһәр башкаралар. Алар
әгәр алай да алар үзләре яңа герой тудыра алмады, аларның тары кыса да гына.
Ну, аны яңа герой булса, ни өчен бит әле ул кумирда булырга тиеш балаларга? Ул бит анда гадәти бер нидер бер хайван ясап кына, китеге мөгезне мөкыйрыклы мен нидер яңа образны әле без ул яра ул аларның ички дөньясына туры килгә тиеш, монда психологлар да әйтергә тиеш аны.
Җырчылар кумир була аламы?
Җырчылар кумир була алар, әмма сез игътибар итегез, безнең күптәннән бит инде хәзер татар балалары өчен язылган музыкаль әсәрләр, җырлаучылар, җырчылар безнең бик аз. Әлбәттә конкурслар үтә, балалар өчен үтә торган җыр конкурслары бар. Әмма аларның теге дәвамлы булып, һәм алар популярны булып китүе әле зур сорау астында. Балалар бүгенге көндә татар балалары беләсеңме, сатан, алар өлкән язучыларның җырларын тыңлыйлар алар. Алар өчен шул җырлар популярны анда. Ринат Рахматуллинның «Яңгыр» дигән җырын, мәсәлән, алар ул безнең дөньяга туры килә. Менә ул өлкәннәр чыга торган җырларны мин мисал итеп кенә ишендеп әйтәм инде. Безнең менә кызнача каршы андый да проблема бар. Безгә иереп менә шулай булырга тиеш дип санамыйм мин. Менә җәмгыять безнең татарлар нинди кызыклы бер эш торалар, без шуны чагылдырабыз монда. Бу безнең менә безнең балалар нинди дөнья белән яшиләр, без шуны монда Biz de şunda küsetiyoruz. Ne neyse var iken. Bizim kalitede 10 kişi işli. Ama bir 30'la bizim after var. Bizim bilen şeytirgan, cidden tırıp şeytirgan. Yani bizim bir 40 kişi katnaşa yıl devamında devlet olamayın. 40 50 kişi katnaşa. Bu işte bundan kala bizim münglegen bağlarımız var. İcatçılarımız var. İn köp yazan, en sifatlı yazmalı jurnalistan, yer jurnalistan o. Журналистларны без шул тарихлык белән бүләклибез, кичкенә генә бүләкләр белән бүләклибез. Һәм аларга
алар өчен абруй мы сабантай журналы газете инде. Чөнки безнең заманда мәсәлән сабантайга шигырь бастыру ул инде бик зур дәрәҗә иде. Ә ул малай кызы өчен.
Ну, әлбәттә, ул бит инде журналист. Һәм алар бик зур горурлык белән бу таныклыкны алалар. Һәм бик теләп язалар менә, бик актив катнашалар. Өлкәннәргә караганда балалар активрак.
Ничә яшьтән ничә яшь хәзер бу хәзер? Элек менән ничә иде хәзер ничә?
Ие. Элек
яшьтән барамы?
Юк.
Бер шамамы?
Шулык. Мен элек-электән бу безнең пионер газетасы дип саналган бит инде. Пионер яшендәгеләр, ягъни бу 8-12 яшьтәге балалар өчен исәпләнгән.
Мио Батыр дигән телевизион спектакльләр бар иде, әкиятләр. Алар менә ни өчен балалар өчен кумирга әйләнмәде икән, калды икән шунда?
Безнең беләсеңме?
Бу тайпулышлар булды кебек бит.
Менә сез әйтәсез.
Кумирлар барлыкка китерүгә.
Әйе, менә.
Хәзер дә бар әле, күчтән эш кенә бар, бүтән нәрсәне искә төшерү кыен. Әкият спектакль нәрсәләр эшли торгандыр инде.
Менә безнең бик әйбәт скетч дигез, монда газетага мин монда баш мәхәрәй булып килгәчтән инде менә бу әйбер турында уйланып, без Татарстан телевидениесе белән ТМБ каналы белән уртак килешүгә ирешкән идек. Без анда балалар өчен аерып алып программалар бирәбез, чөнки күп кенә әтиләр безгә язучылар башлады, хәтерлисем икән, 90-нчы елларда бит анда әле теләсә нәрсә күрсәтерләр телевизордан инде. Без инде балалар өчен махсус тапшыруларны аерып алып программа биреп бардык. Ул инде әйбәт булды. Шул вакытта безнең шундый уртак кышлар вакытында безнең шушы күчтәнәчләрен дә чакырып, алар белән дә интервьюлар без дә аларда катнашабыз, алар да бездә катнаша, менә шундый теләктәшлек бар иде безнең. Ну менә бу журнал булып чыга башлагандан соң инде әлбәттә ТНВ каналы белән безнең мөнәсәбәтләр әлегә торгызылмаган, чөнки хатлар бар, әлбәттә, аның җитәкчелеге дә ул хатларны белән, безнең теләкне дә белә.
Ә сез хәзер язарга да тиеш, тарату мәсьәләсендә уйлана тиеш.
Әйе, әйе, әйе. Бунда беренчедән безнең менә бу хәзер без моны беркемгә мәҗбүр итеп яздырмыйбыз. Элек бит инде директор киләдер, языласыз дигәндә, анда район хакимият башлыкларына киләдер инде анда.
Хәзер дә бар,
юк. Андый, андый бер юк хәзер.
Башкаларда да башка кайсылар да
бар. Юк, башкаларда да юк. Дип уйлыйм мин, чөнки ул ата-аналар хәзер бик актив. Алар хәзер мәҗбүр итеп кемнәдер акча җыеп җыены һәм шуңа каршы алар хәзер шундук күтәрәләр. Һәм мин аңа бу әйберне дисең кебек аңлыйм да, без бит инде калганнардан аерыламыйбыз. Ул әгәр дә журнал кызык икән, нимә? Аны укыйлар алдыралар. Һәм шулай кушай булырга тиеш тә.
Киосклада балалар кибетләрендә күреп буламы соң моны?
Булар безнең моннан кала менә бу почтадан аерма, почта гына түгел, безнең әйттем инде менә альтернатив подписка ул безнең редакция без илтәбез мәктәпләргә алар мәктәпләр языла, аннан соң менә Ашан дигән компания анда безнең розницада трайнду аннан соң Татарстан.
Кимнең бар бар әле бардыр, әле кулашлы сәҗәләр күптер инде.
Шулай, монда бер шундый бер момент бар инде. Ул татар балалар матбуаты гына түгел, безнең бүтән татар матбуатының 90% укучылар, 90% укучылары ул авыл җирлегендәге кешеләр. Һәм чөнки хәзер дә шулай, чөнки татар телендә сөйләшүче мохит ул шунда сакланып калган. Әзер шәһәрдә монда ул без әлбәттә бер-беребезне татар дип атасак та, ул инде татар мохите түгел, нимә? Бу безнең глобаль милли проблема. Һәм моны без генә чеше алмыйбыз, шуңа күрә ул шуннан килә дә менә татар телендә басмалар авылчан диләр анда, артта калганында, урбанизация процессы бит бара, һәм без әлбәттә менә бу журнал чыгу белән шул процессны аңлап, без хәзер шәһәргә Казанда, Чаллыда булсыннарда без шуны ваклап сатуга куя башладык, әлбәттә, әмма ул күпмедер ул заманга туры килә ул. Иҗат белән шөгыльләнә алырбыз. Мәсәлән, мин күптә мин шул хәлдә теләр имә, әгәр шушы подписка белән шөгыльләнмичә, әмма тарату белән шөгыльләнмичә, анда шу иҗатка кереп китергә төрле фантазияга бирелгән дә балалар, без бит инде балалар матбуат нәрсәгә эшли, инде безнең хәзер мин үзем дә хәзер без күңелебез инде самими бер бала.
Азатлык радиосының бу ярты сәгатьлек тапшыруы иярчендә кабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең чираттагы тапшыруыбызны иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресы ozatlik.org. Ozatlikning Tatar Boshqirt redaksiyasi sizga isenlik, sog'liq tilab qola. Mikrofon oldinda Ol Suqurmosh bo'ldi. Sog' bo'lasiz.